Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Álfgrímur Aðalsteinsson söngvari og lagahöfundur. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Ertu rísandi ljón?
Já.
Og hvað þýði það?
Það er bara rísandi ljón í stjörnumerki. Það er... Hvað þýði það?
Já, fyrir þig, sko, þú veist, hvað, hvernig ertu?
Sko, mér finnst það make a sense að því að ég er á svona einhverju útopnu og hef alltaf verið svona, já, rísandi ljón. En ég er nú ekki mjög fróður sko, þessa stjörnuspeki þannig sé.
Nei.
Ég veit ekki, veist þú eitthvað meira?
Ekki spyrja mig.
Nei.
Ég veit bara að það er eitthvað smart að vera rísandi ljón.
Já, mér finnst það eitthvað cool.
Já.
En þeir sem eru ljón í stjörnumerki, þeir eru svona, þú veist, vilja athygli og eru svona athygli svona sjúkir og verða kannski svolítið sárir þegar þeir fá ekki nóg mikla athygli.
Já, akkurat.
En ég er rísandi ljón.
Já.
Og það er meira kúl, nei,
það ekki. Að vilja athygli, er það þessna sem úr allir tattúveraður eða hvað?
Nei, reyndar ekki. Mér finnst bara tattú svo falleg.
Já, ertu, og... með, þú, ertu með allan líkamann?
Nei, ekki alveg allan, en ég er samt með mjög mikið.
Já.
Ég er með eiginlega allar hendurnar.
Já.
Eru, ég er að verða uppiskroppa með ploss.
Já, akkurat.
Og ég er líka með á hérna maganum og... Löppanum, bakinu já. Líka, já, ég er bara með út um allt.
Nema, ég segi
já, ég passa mig að setja
ekki. Þú veist að mömmur vilja aldrei svo leist eða fjölskyldur, það væri ekki gott.
Já.
En hérna, sko, fyrsta tattúið þitt.
Já.
Álfgrímur.
Já, tala um það.
Já, mér langar að tala um það.
Fyrsta tattúið mitt er, hérna, ég var 16 ára þegar ég fekk að, þú veist, ég samfærið pabba að ég er það að fá mig tattú. Mm. Og það eru, hérna, upphafstafir mömmu minnar. AP Anna Pálína.
Já.
Það eru kannski einhverjir sem að kannastu
já, hana. Já, já. Við þekktum hana mjög vel.
Hún alltaf vann hérna
já, já, á dörpinu. Já, vann í útörpinu mörg ár og allt þetta sko.
Já.
Þannig að þetta er hennar skriftir það ekki.
Jú.
Fannst þetta á debitkortinu hennar?
Já.
Skemmtilegt. Þannig að pappiðinu er satt, já, já, þetta er góð hugmynd.
Já, eða ég held að Ása systir mín hafi hjálpað mér líka
að sannfæra pappa þinn um.
Hún var mér duglið því að sko sannfæra pappa um að það væri alltaf lagi að ég myndi fá með tattú.
Já.
Og sömulegis fekk ég mér sko gat í nefið þegar ég var 16 ára.
Já.
En það var sem sagt ekki svona gat í, þú veist, það var gat í miðjunni.
Já.
Kata septum.
Já, fyrst þér svoleiðis.
Já, og Ása var mjög, hérna, góðu talsmaður í þessum efnum og náði að svona útskýra fyrir pappa að það myndi ekki skilja eftir ör.
Já,
þannig að
já.
Ég mátti sagt, líka fá mér septum þegar ég var 16 ára.
En nú ert þú orðin fullan og þú ert ekki með neitt í nefnum.
Nei, já, það er skrítið að segja fyrir það núna. Ég, já, óks uppbúrði að vera með þetta.
Já.
Gat í nefinu.
Það varst ánægði með það meðan það var.
Já, mér varst það útrúlega flott þegar það var, sko.
Mér langar svolítið að tala við þig um mömmu þína, hana Önnu Pálínu.
Já.
Sko, 7 ára er það ekki þegar að hún deyr.
Jú.
Já.
Já, 7 ára.
Já.
Já, 7 háls. Mm.
Sko, þessi tími þegar að Anna Pálína var líka, þannig hún var ekki feimin við að ræða um krabbameinið, skrifaði frábara bók.
Já.
Hún svona talaði svo mikið um þetta.
Já.
Hvernig sko, ég meina hvernig komst þú bara, þú veist, undan þessu öllu saman? Því þú varst náttúrulega svo ungur líka.
Já, þú veist, í minningunni er þetta náttúrulega bara mjög svona í þokukent, sko. Þú veist, að því að það var mjög skrítið, þú veist, en ég manið þetta alveg eftir þessum aðdraganda og náttúrulega bara þessum, kannski þessum 2 dögum þar sem að hún bara lætur lífið heima hjá okkur en það er náttúrulega bara ótrúlegt, þú veist, hvað hún skilur mikið eftir sig, þú veist, og margt sem að ég er svona geng að, þú veist, seinna eins og að lesa bókina sem hún skrifaði sem já. Er bara ótrúlega flott og heimspekileg bók
já, það
frá henni
já, hvernig maður tekst
og það er að hlusta mér og það sem er svo ótrúlegt fyrir mig sko, er að hún las bókina sjálfinn á hérna já, hljóðbók
já.
Og ég gat hlustað á bara rödd mömmu minnar segja frá þessu
já.
Og bara hvernig hún tókst á við þetta á svona ótrúlega hugrakkan hátt.
Hún talaði alltaf um er það
fallega,
ekki? Já, talaði alltaf um Álfgrímur að var einhver líkti þessu við einhverja býtum hvað að leiðlega frænku, gamla frænku
krabba frænka
og
mjög skemmtilega myndlíking og bara svona hvað það væri ógæðslega pyrrandi
já
Og það er einhvern veginn svo...
Hún var alltaf að koma í heimsóknu, það var svo leðilegt.
Já, bara umgóður, óþólandi.
En það sem að, við sem bara þekktum hana að þetta hafði áhrif á okkur og fylgjast með mannesku svona með þetta æðruleysi.
Já.
Ert þú slíkur í dag? Æðruleysið, er það bara alveg?
Já, ætli ég erfi ekki eitthvað æðruleysi frá henni.
Já.
Þú veist, maður er einhvern veginn alltaf að augra sér.
Já.
Í list.
Akkurat.
Og öðru hann
að
og hrættur.
Já, en ég meina þeim eru 7 ára og missum ömmu sína.
Já.
Það er ekki gott.
Nei, það er bara mjög ósangjart.
Já. Varstu,
og skrítið.
Já. Hefur þú þurft að þú veist einhvern veginn vinna úr þessu?
Já.
Hefur þú farið upp og niður bara náttúrulega andlega og
Já, ég hef sko talað áður að hérna, þú veist, þegar það gerist, þú veist, ég er yngstur sem sagt af 3 sískinum.
Já.
Sískinum mín voru sko 14 ára og 16 ára þegar þetta gerist. Og ég talaði áður að ég, þú veist, mér finnst ég vera frekar heppin að þegar ég var sem sagt í Austurbæðiskóla.
Já.
Og þar var hérna listmeðferðarfræðingur sem starfaði þar og hérna heitir Íris.
Já.
Og það var rosalega hérna, heilandi og gott einhvern veginn svona meðferðarkerfi eða þú veist hvernig maður fekk bara, þú veist, ég fekk rosa mikinn stuðning í skólanum í þessari listmeðferð sem að er í rauninni einhvers konar sálfræðileg meðferð á meðan maður er bara eitthvað svona að græja og gera eitthvað og föndra með.
Já. Og segir kannski eitthvað sem maður ætlaði ekki að segja og fær tilbaka eitthvað.
Og einhvern veginn er maður að losa sársauka og alls konar. Og ég held að þetta hafi bara skipt sköpum fyrir mig, þú veist, að ég var alveg svona frekar, já, þú veist, ég var ekkit eitthvað mjög stillt barn svona í grunninn, eða þú veist, ég átti við eitthvað reyði vanda að stríða heldig þegar ég var lítill, eða svona var svona svolítið skapstór og já, ég var heldig grindu með svona mótróa þrjóskuröskun þegar ég var lítill. Og sko mamma, hérna, æ, hún skrifaði náttúrulega fyllt af svona sögum að þú veist, maður var með þessa barnaplutur.
Mm-hmm.
Og
berðu svo hérna, tánum.
Eins og, já, berðu svo tánum og það er náttúrulega sagan af Argentæti.
Jú, jú.
Sem er sem sagt systir mín, stóra systir mín. Og hérna, og svo er líka saga af Argi Gargi.
Já.
Argur Gargur og það er víst ég.
Það er víst ég.
Sem er bara strákurinn sem argaði bara og gargaði.
Já. En þú veist, manstu vel eftir henni?
Mömmu minni,
já,
ég man eftir henni.
Það var einhvern veginn
svo ungu. Ég man bara hvað hann var ótrúlega skemmtileg.
Já, akkurat.
Og náttúrulega líka bara hvað hann söng fallega.
Já.
En ég fekk náttúrulega ekki að kynnast henni sem sko manneskinni sem hún var náttúrulega Anna Pálína. En ég held að ég hafi verið, já, ég var aðeins og ungur til að vera að koma með eitthvað skona þroska til að kynnast henni á eitthvað dýpri hátt en bara að hún væri að stóna náttúrulega bara mamma mín.
Já, já, akkurat. Ekkert að maður var ekkert að pæli því, þú veist,
það er
bara mamma.
Já, bara mamma.
Já.
Þannig, já, en ég man samt auðvitað eftir henni.
Já, já. Og ertu þá, ertu hættur að vera reiður, Álgrímur?
Já, alveg.
Alveg?
Bara alveg hættur. Ég er aldrei reiður.
Okay, ég er alltaf góður.
En ég er enda, svona, ég er orðin mjög stiltur og prófur með árunum, sko.
Já.
Eða svona.
Já.
Þrátt fyrir að vera með allir þessi tattú.
Já, nákvæmlega, mann hugsa, hvað, hann er að glíma við eitthvað, En það er kannski ekkit skrítið að þú farir þína leið sem þú ferð, Álgrímur, ferð inn í sviðslistina og tónlistina og allt þetta.
Já.
Og pappið er náttúrulega aðalsteinn, þú veist, hefur samið alla bestu texta sem við heyrum.
Já.
Og þau náttúrulega bæði gera allar þessar plötur og allt þetta, þannig að músikin er náttúrulega bara... Þú gasta í rauninni ekki gert neitt annað, er það ekki bara
niðurstaðan? Já, kannski sagt það, já. Að það er svona mér í blóðinu.
Já, reyndurðu að fara í eitthvað annað?
Já, ég hef gert ýmislegt, sko. Þú veist, ég er náttúrulega orðin 29 ára.
Já,
háaldraður. Háaldraður maður.
Já.
Og hérna, ég var í MH og eftir það þá byrjaði ég sko, ég laði mest áherslu á spænsku í menntaskóla, með spænsku er fallegt tungumál.
Já.
Og var sem sagt, já, var bara í því og fór svo í háskólan.
Já.
flutti hans til Spánar og fór svo í háskólan í spænsku. En svo var það ekki alveg málið af því að ég hef einmitt alltaf verið svona frekar listrænn og mikið að gera stífa fyrst meira í svona sjónlist og þegar COVID var þá fór ég rosalega mikið að búa til hérna efni fyrir samfélagsmiðla, þú veist, það var alltaf að posta
Já, á, varst svolítið vinsall
Ég var svona, já, var fekk svolítið mikla athygli á hérna TikTok og Instagram og hérna fyrir veist, á þessum COVID-tíma þar sem að það var bara ekkert að gerast og mér bara leittist stórkostlega mikið þá fór ég bara alltaf að vera veist, já, svona öll mín skapandi orka fór ég að búa til eitthvað svona grínmyndbönd á netinu
já.
og já, fekk athygli fyrir það var í spænsku síðan en svo þegar að ég flutti út í Spánar til að fara í skiptinám og bara hundleittist einhvern veginn námið að því að það var einhvern veginn búin að þróast úr því að vera bara að því að mér er stóttúrulega gaman að tala spænsku skrifana og lesa og allt það en svo er náttúrulega háskólanám í spænsku þú veist, bía að gráða þá fer þetta að færast meira yfir í bara spænsk veist, fræði bara
já, já, já.
Um Spán og þú veist, einhvers konar bara wow, þú veist, ég hef ekki áhuga á því að vera eitthvað spænsku fræðingur
nei.
og mér langar ekki að vera spænsku kennari heldur og hérna þá einhvern veginn fann ég að það var ekki rétta brautin í lífinu og það voru líka einhvern veginn svo mörg svona verkefni heima eða það var svona tilvíðlegna kennt að svona um leið og ég á komin út þá voru svo mörg verkefni að bjóðast mér heima og ég held það sem er svona gerði útslæð fyrir mig var bara svona ok, núna bara hætti ég þessu og kem heim það var þegar Reykjavíkudætur voru að undirbúa þáttöku sína í söngvakeppninni og vildi sem sagt fá mig bara í þeirra teimi til að sjá samfélagsmiðlana
Já, þannig að þú varst í því?
Já, ég var með þeim sem sagt í þeirra svona liðs
já.
Í liðsdeild í söngvakeppninni
Það
var rosalega skemmtlegt
Já, þannig að þú hugsa að það er ástæði til að koma heim
Já og svo sótti ég og ég var líka búin að senda inn umsókn í listaháskólan og komst sem sagt inn á sviðsöfundabraut þú veist sama vor
Sko, þú ert líka algjörmi fyrir utan að vera ég kynnti þinn allir sem söngur og lagahöfund en svo ertu líka flugfreyja
Já það er eitthvað stað verðum að hafa tekjur og það er bara ótrúlega skemmtilega vinna
Já
Þannig...
En þú mátt ekki sína tattúin þín?
Nei Þau eru of stór, það má vera með sko hérna lítil tattú.
Já, það er alveg, það er regla.
Já. En ég er með frekar stór tattú og svo er líka svona, það er spurningu, sko, hvort að maður myndi endilega vilja vera að sína þau.
Nei.
Að því að mér líður svona stundum eins og að þetta sé eitthvað svona persónulegur partur af mér, þú veist, ég hef aldrei fengið mér húðflúr, þú veist, í andlitið eða hálsinn, eitthvað, því vil geta klætt það af mér líka.
Já, þetta er náttúrulega, þú veist, ef maður skoðar tattúin, þá er það, þetta er eitthvað ykkur saga, þú veist, þetta er alls saman, þetta er eitthvað.
Já, mörg þeirra eru persónlega, en sum eru líka bara svona til skraut, sko.
Já.
En ég með, þú veist, eins og það fyrsta tattú sem ég talaði í byrjun og, og stjörnumerkin í fjölskyldunni.
Já, allt þetta. En mér langar svolítið að tala við þig um bíaritgerðana sem hún gerir.
Já.
Um flugfreyjur.
Já.
Og út frá hvað, feminískum
Já, sko, titillin er The Flight Must Go On og ég var sem sagt að setja bara, þú veist, ég var bara að rannsaka hlutverk flugfreyjunar sem sviðsetningu af því ég var sem sagt á sviðsöfundabraut sem er svona alliða bíanum bara í sviðslistum og á sama tíma var ég að vinna sem flugfreyja og þetta einhvern veginn kom bara til mér að náloka sprettinum þú veist, að ég ætti einhvern veginn að setja þetta saman í ritgerðaröfni og það var alveg ótrúlega skemmtilegt að skrifa um þetta það var svo margir angar og hérna fjallaði um þetta út frá feminískum sjónarmiðum og sviðslista fræði
Já, eftir að tala þú veist að þið í rauninni þið eruð að performera þegar þið eruð í vinninni
Já, þetta er ritgerðin er í reyni það, þú veist, maður er svona að reyna að setja þetta í samhengi sem bara eins og þetta sé leiksýning. Þetta sem þetta er í reyni að því að við erum í búningum, við megum ekki vera klædd hvernig sem er
nei.
Og við erum að hérna, flytja handrit, þú veist, öll þessi ávörp, þetta er fyrirfram ákveðið og það er bara þú veist, upphaf, miðja og endir hvert flug, þú veist, þetta er bara byrjar á því að við segjum þetta og svo gerum við þetta og svo endar þetta svona.
Já.
Þannig að við erum að í rauninni að performera og það er náttúrulega bara, þú veist, það var svona mikið af, hérna, mikið af hérna layers, eða þú veist, inn í þessu þetta sem bara.
Og svo líka náttúrulega sko að því það er þessa reglur Álfgrímur sem maður veit svo sem að í tengslum við, þú veist, hvernig þið eruð sko hælaskotnir,
já.
Já.
Já, ég, þú veist, einmitt, mér fann svo áhugavert að hérna, þessar búningareglurnar, uniform standardin breyttist 23, ég byrjaði sama ár, þú veist, þannig að það var ekki fyrir, já, þú veist, það var fyrir bara 3 árum breytast þessar reglur með hælaskona og farðan og þessar svona kynlægu reglur.
Já, já.
Og mann finnst það svolítið áhugavert, bara hvað gerist seint í sögunni.
Mér finnst það ótrúlegt að það eru bara 3 ár síðan að
þeim, sem reglum var breytt.
Já, að þeim að sagt, þið þurfið ekki vera á hælaskóm.
Já, einmitt.
Nógu þrammiði.
Það er sérstaklega óþægilegt að vera hætti á þeim. En það er náttúrulega ótrúlega flott, þú veist, og það er ekki frá þeim teki að, þú veist, ég er mjög mikil aðdáandi bara svona.
Hælaskóm.
Og ef ég hugsa, sko, ef ég væri kona, þú veist, þá væri ég örgulega oft í hælaskóm. Minnst það ekki fara strákum alveg að vel, þó að það sé líka samt alveg cool.
Já.
En hérna, en svo er það samt alveg ótrúlegt að það geti verið í þessum hafa og heilum að það er, við löppum alveg ótrúlega mikið, við erum alltaf einhvern veginn á labbinu, framandi um þessa flugvelli og það er í þessum hælaskóm, það er alveg ótrúlegt. Sko.
Og svo er það líka ný regla á sama tíma er það ekki að þær þurfa ekki að vera stíf málaðar.
Nei, það er ekki lengur standardin að vera með alveg svona full face.
Nei, farða. Akkurat, já.
Sem er bara fínt að það hendur ekki öllum.
Nei,
að vera akkurat. Svoleiðis.
Já. En var ekki gaman að skrifa þess að ritgerð og taka viðtöl við kannski gamla flugfur sem voru kannski íhaldsamar?
Jú, það var rosalega áhugavert.
Já.
Og bara þú svo fallegt að því að einmitt sumar halda svo fast einmitt í þennan standard
já.
Sem að er mjög skiljanlegt að því að það er að því að þetta er partur af vinninu og ég tengi alveg líka við það sjálfur ég myndi ekki vilja vera einhvern veginn illa til hafður í vinninu ekki svona starfið þar sem að maður er að fronta þjónustu
já, og við erum líka alltaf að fíkast með ykkur sko. Við erum alltaf að horfa
það er
líka svoleið
þannig maður vill að þetta líta vel út
og
maður vel fyrir
nákvæmlega. Álfgrímur, það er að koma út lag er það ekki bara í dag?
Jú, það kom út lag bara, jú, á miðnætti
á miðnætti
þau kom alltaf út á miðnætti
já,
það er svo, fyndi
og hvernig líður þér með það?
Ég er bara spenntur, þetta er sko fyrsta lagið á plötunni minni, ég er sem sagt að fara ekki út plötu í næstu viku hún kemur út 8. maí og heitir Hjartnætti og þetta er fyrsta breiðskífan sem ég gef út
já.
Og þetta lag heitir Rósavín þetta er fyrsta lagið á plötunni og þetta lag er svolítið sko svona ég samti það þetta er svona í raun, hljóma svolítið eins og ástarlag en ég er sko að yrkja til vináttunar og þá sérstaklega vináttuna sem að ég á við konur að því ég á alveg rosalega mikið af vinkonum, alveg bara rosamargar og þykir svo ótrúlega væntum þær allar og þetta er sko, lagi Rósavín er bara svona einhvern veginn óður til þeirra
já.
Og hérna við erum bara að drekka Rósavín og við erum bara eitthvað á okkur trúnói í hérna, þú veist, og það er sumar á Íslandi og þetta er bara eitthvað svona stemming þú veist, þegar maður er bara langt fram á nótt með besta vini sínum
að drekka rósavín
og hérna, já
þá skulum við leggja við, já, talum allt þá skulum við leggja við listir
Rósavín í garðinum Alveg ein í heiminum Og sumarið komið Kaldara en vorið Sumarið komið Kaldara en vorið Kanntu söngin sem ég syng Er það mögnu tilfinning Snúningur á breiðskífu fundið þig. Glösin tóm í húminu. Og sumarið á förum, við með bros á vörum. Tegjum tíman allan nóttina, skrifum sögu sælla minninga. Ef þú ert tunglið þá vil ég vera sólin. Þegar þú snýst jörðina, þá lýsi leiðina, svo að við sjáumst aftur á ný. Sólin horfir á.
Hjá mig situr Álgrímur Aðalsteinsson. Þetta lagið Rósavín um vináttu. Hverjir eru með þér hana?
Í laginu? Já, það er sko Gunni Gunn á píanói og Reyni Snær á gítar og svo syngur vinkonu mín Línek, hún syngur bakrættir á þessu lagi.
Þannig að þegar þú syngir í gamla félaga fóröldreðina þá segja þeir náttúrulega alltaf já, er það ekki þannig?
Jú.
Gunni Gunn náttúrulega búin að vinna með pappanum og mömmu alveg.
Já,
endalaust.
Endalaust. Já. Og þetta sko kom, þetta er eiginlega tilviljun að hann spila inn á þetta laga því að pappi var að taka upp plötu á sama tíma og ég var að taka upp plötu.
Já.
Og ég fekk að lauma mér inn í upptökunar hjá þeim að mér vantaði píanoleikara.
Já.
Og það var bara ótrúlega gaman að Gunni var til.
Já, algjörlega. Sko, Hjartnætti.
Já.
Plataðin.
Já.
Er þetta hvað um ástasorg eða hvað, Álgrímur?
Já, það er svolítið megin, það er svona þrástið við gengum plötuna er ástarsorg og hérna er mörg lög sem er um hana.
Já.
Og Hjartnætti er nýjirði ársins.
Það eru laga ársins, nei hérna sérst orð ársins.
Já, laga ársins, orð ársins.
Já, fyrir þetta það.
Já.
Já, hvað, er þetta þín eigin ástarsorg, væntanlega?
Já. Já, ég gekk í gegnum ástarsorg. Fyrir, það er núna 1.5 ár síðan.
Já.
Og bara náði að semja mikið af lögum um tilfinningarnar, koma þeim í eitthvers konar farveg.
Já.
Já.
Og hvað, og líður þá betur í dag eða hvað?
Já, það er sko, það er alveg fyrirlega, þú veist, það er alveg frekar frelsandi að koma einhvern veginn tilfinningum sínum í orð. Á þennan hátt, sko, og bara góð leið til þess að vinna úr áföllum, finnst mér. Eða þú veist, það er allan að heilandi fyrir mig að gera það.
Já.
Já, það er einhvern veginn ekki nóg fyrir mig bara að hugsa um það og bara ágæti leðilegt, umlegt. Heldur fer ég eitthvað svona, ég verð að búa eitthvað til.
Já.
Og ég er núna búin að búa til heila plöti. En hún er ekki öllum ástarsorg, en hún heitir Hjartnætti af því að það eru mörglega sem að fjalla um það.
Já. Og er við komandi búin að hafa samband við þig?
Nei. Kannski þegar plátan kemur út á kemur hann aftur.
En hvað, en Álgrímur, ertu opinn fyrir, þú veist, ástinni eða ertu ennþá bara, líður ennþá þannig einhvern veginn að það er...
Er ennþá í hjartnætti.
Já, já, er það.
Kannski, já, ég er auðvitað opinn fyrir ástinni, ég er rosalega rómantískur í eðli mínu og hérna hugsa mjög mikið ástina og já, auðvitað er ég opinn fyrir henni.
Já, þannig að þetta er mjög persónulegt.
Já, þetta er persónulegt og svona, mér fannst spennandi að hérna að opna, finnst bara gaman að opna á einhverja einlægni í svona pop tónlist og hérna er að gera það mjög mikið, eða svona það er svolítið mitt sjónra eða svona sérstæða er bara að hérna tepla fram einhverjum svona andstæðum líka, þú veist að hérna að vera að syngja um eitthvað sem er ofbáslega sorglegt og hræðilegt eins og ástarsorg og en samt er þetta bara brjálast við lagið eins og lagið mitt milli stjarnana sem að er bara þú veist að rosa mikið danslag og skemmtilegt en textin í því er mjög sorglegur að því hann er að tala um að ykkur hafi farið frá þér.
Já.
Og það lag sko ég tvisvar sinnum á plötunni að því ég gerði líka svona órafmagnaða útgáfu af því lagi með mitt Gunna og þá heyri maður textana eins betur og heyri hvað þetta er tríst eða svona og bara já, mikil átök í svo lagi.
Já, þannig að þú ert ekkit feimin við það að sína tilfinningar.
Nei, kannski ekki. En jú, líka, það þú veist, það er ég læra að svara því. Bara, en mér, nei, ég er ekki feimin við að koma því textan þegar ég er ánægður með það. Að því að það, þú veist, það er mjög erfitt, þú veist, það er mikil áskorun að skrifa texta á íslensku. Að því að íslenska er svo ótrúlega einhvern veginn svona hátíðlegt tungumál. Þú veist, það er einhvern veginn allt svo bókstaflegt og alvarlegt. Þannig að það er alveg rosa mikil áskorun, þú veist, aðeim mitt semja svona texta þegar mann er langar svo að þetta sé sannleikurinn og fallegt en samt einhvern veginn ekki bara eitthvað, þetta er nú leiðilegt og vorkinni mér og ömurlegt að þetta hafi gerst.
Þannig
að mér finnst svo gaman að reyna að finna einhverja leið veist, í svona, í þessu ljóðræna veist, og koma einhverjum skilabóðum til skila eins og í læginu Hjartnætti sem að er á plötunni. Þú veist, það er síðasta lagu á plötunni, þetta er titillag plötunni sem sett. Þú veist, þá er ég með texta sem er hérna hérna, þú veist, nóttin ítir mér burt frá þér.
Já.
Hjartnættið ber með sér mynd af þér. Og það lag er sko bara þegar maður er að átta sig á þú veist, maður er kannski að fara að sofa.
Já.
Og þá fer hjartað stað og þetta er eitthvað svona augnablik þegar maður veit, veist, þegar það er þessi kyrð sem að afhjúpar þar sem að dagurinn hefur verið að draga á langi inn og maður fattar einhvern veginn þá bara þá, ég er ekki ástfangin af þessum eða eitthvað svona.
Já.
Og já, veist, það er einnig skilgreiningin mín á orðinu hjartnætti en það er líka þetta skilja sem bara ástarsorg en þú veist það er bara þegar að hjartað er að segja manni sannleikan. Sko.
Já, einmitt.
Og já, ég veit ekki, nú er bara tíma
þessu. Nei, þetta er bara góð lýsing, þetta er mjög góð lýsing Álgrímur.
En mér finnst gaman að, hérna, að vera svona líka, þú veist, svona, stundum kannski svolítið dularfullur í textanum og svona, og skemmtilegt er að þeir eru tvíræðir og skona svona.
Já, sko, það er svo margir náttúrulega sem þekkja textana og ljóðinnans pappaðins.
Já.
Leitar eitthvað í hans visku eða hvað, eða ertu bara... gerir þetta bara einn og segir honum ert þú ekki að skipta þeirra minni list?
Nei, ég er náttúrulega bara svo heppin að eiga þannan flotta mann svona nálægt mér eða þú veist að hann er bara besti textahöfundur Íslands þannig að væntanlega leita ég til pappa mín sagðist, hann lesi yfir textana mín og er bara mjög mikið stendingur. Já, algjörlega og líka systir mín og vinir líka, þú veist, ég berið þetta undir aðra.
Já.
Annað væri ekki hægt sko. Það veist, maður verður einhvern veginn að fá speglun sko, frá þeim sem er í kringum sig og ég á rosalega mikið að falla við fólki nálægt mér sem að hjálpa mér.
Já, já.
Og pappi er bara náttúrulega eitthvað leifandi góð sér.
Já, hann er bestur. Hvað ætlar að gera með, þú veist, platan er að koma út, allar ekki hafa tónleika, hvað allar að gera?
Ég er að gera fullt, þú veist, það er mjög mikið á döfinni ásamt því að vera að fljúa út kveipin og kvapin.
Jú, jú.
Þannig ég fer svona stekka inn á milli, þá þarf ég að skreppa til Ameríku. En svo það maður kannski að vinna í ykkur þar. En ég er að spila til dæmis í kvöld, þá er ég að spila á hérna uppbytina viðbyrðið fyrir Queer Situations sem er hérna hins einn bókmyndahátíðin.
Já, sem verður ekki tíman í maí.
Já, hún er að byrja núna í maí, 14. maí og sem er alltaf bara ótrúlega skemmtilega hátíð og gaman að það sé svona viðbyrðarík dagskrá.
Já.
Og ég er sem sagt á þessum uppbytinar viðbyrði og Leiló líka. Ætlum að syngja nokkuð lög í kvöld.
Já.
Á skýpar.
Já.
Og svo í næstu viku er ég að halda platan kemur út sem sagt 8. maí og ég er að halda bara útgáfu partí á prikinu þar sem að tónlistafólki Kusk og Óviti spila líka. Kusk er sem sagt að hún syngur með mér laga á plötunni líka og hljómsveitin Cyber, þau eru líka að spila og það er sem sagt líka svona feature frá þeim á plötunni.
Já.
Og þannig að þau eru alltaf að spila með mér og fagna útgáfunni á prikinu á föstudaginn í næstu viku og svo stefni ég á að halda útgáfu tónleika bara í haust þegar að mér langar að gefa fólki aðeins lengri tíma til að bara að hlusta og meðtaka.
Já, já, melta plötuna.
Já, ég þarf líka að hafa tíma til að sinna mínum skildum.
Segðu. Og svo býttu hamingjuhlaupið.
Herri, já.
Er það ekki?
Jú,
ég hringi mig Álgrím, hann tekur þátt í því.
Já, það er mitt eitthvað, hamingjuhlaupið er aðna 16. mæ og þá er ég að fara að gigga aðna í morguninn, bara að fara að syngja eldsnemma, eða þú veist, ég held að ég hef ekki gert það, hingað, nei, ég hef ekki sungið þessi, að þið mörglegin eru svona rosa mikið pop og dans og,
já.
Þannig að það eru skemmtilegt að flytja þannig, tónlist, svona að snemma í morgun,
já,
fyrir ykkur að,
hlaupara.
Hamingi sama hlaupara.
Já.
Já.
Lokalagið.
Sem við ætla að spila.
Já, mér langar svo bara að fá söguna af því.
Sko, ég ákka að velja þetta lag, því þetta er lag á plötunni, þannig að þetta er óútgefið. Mm-hmm. Þið eru bara fyrst til að fá heyra þetta lag. Þetta er frumflutningur hérna í útvarpinu. Og lagið er eina lagið sem er ekki eftir mig á plötunni. Það heitir Þar sem þú ferð og þetta er íslensk þýðing á spænsku lagi og pabbi minn þýtti þetta lag sem sagt, Aðalsteinn Ásberg.
Já.
Hann þýtti þetta lag fyrir mig þegar ég, að því ég var að tala að ég byrjun þáttar að ég hérna, flutti til Spánar og var að hérna, í spænsku náminu og ætla að verða spænsku fræðingur en, þá sko var pabbi í residensi á Ítalíu, ekkur í svona lista.
Já.
Og hann varð fyrir einhverjum svakalegum innblæstri, bara var að hugsa um mig að ég væri þarna einn út á Spáni eitthvað.
Hafði áhyggjur af mig væntanlega.
Og hérna, þá sendir hann mér þetta fallega bréf, þar sem að hann hafi sem sagt bara, já, bara ákvað að slengja saman hérna íslenskri þýðingu á þessu heimsfræga lagi sem að heitir á spænsku Porqué te vas.
Já.
Og þetta er mjög þekkt lag sko í svona spænskumælandi heiminum og fyrir ákveðna kynslóð því þetta var sko, þetta er lag sem að sönguna sem heitir Jeanette syngur það og kemur út eitthvað 74 en svo verður þetta lag sko heimsfrekt í bíómynd sem heitir Cría Cuervos og þar heyrist, veist, er lagið nokkrum sem spilað, veist, og það er svona einhvers konar svona tilfinningalegur þráður í þeirri mynd, veist, þannig að allir þekki þetta lag út af þessari mynd.
Já.
En pabbi minn, bara okkar besti maður, hann þýtti þetta lag fyrir mig, þannig að ég vildi hafa það á þessari plötu líka. Og já, í íslenskri þýðingu hans heitir lagið Þar sem þú ferð.
Já, er þetta fallegur texti væntanlega?
Mjög,
já.
Og hann er einmitt ástarsorg líka.
Já, alveg til þess að...
Alveg til að...
fara að gráta.
Bara, nú förum við öll að gráta fyrir að við hlustum að þetta lag.
Já, en fannst þér það sko
upp með klútana.
Já, upp með klútana. En eða því að þú veist, þú semur allt og svo tekur við ákvörunum að gera þetta, þetta er náttúrulega bara svona mjög persónulegt lag þá í rauninni.
Já, þykir nefnilega svo vænt um að því að þetta er þýðing sem að hann gaf mér.
Mm.
Þannig að, já, þessna er ég með þetta á plötunni.
Já,
og það er líka bara gaman að hafa eitt cover eða þú veist,
já.
Til að brjóta
þetta. Og hvað, fyrst þetta, var þetta bara sendt í pósti eða fyrst þetta í umslagi?
Nei, það sendið er þetta í hérna e-mail.
Já.
Mjög hátílegt.
Já.
Flott, sko. Hann hérna sendið mér bara, skrifaði mér ótrúlega fallið bréf. Það sem hann var að segja mér frá dvölsinni á Ítalíu, í Róm. Hann var þar að skrifa.
Já.
Eins og honum einu mér lagið að skrifa.
Já. Mm-hmm. Og hafa ágjur af Álgrími sínum sem var einhvers þar á Spáni að læra spænsku.
Já.
Ertu fegin að hafa þetta lag líka?
Á plötunni?
Já.
Já, mér finnst þetta svo fallegt lag. Þetta er ótrúlega flott þetta lag. Það er ástæð fyrir að þetta er svona frekt lag. Já.
Þannig við, þegar við heyrum þetta þá vitum við hvað lag þetta er. Þetta
já, ég held að margir munu kannast við vilagi þegar það byrjar sko. Þetta er mjög þekkt sko.
Já,
en þetta er í fyrsta sinn í íslensku þýðingu.
Já, akkurat. Álgrímur Aðalsteinsson, söngvari, lagahöfundur og flugfreyja. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Úti fyrir en þá sólin skín, en hjarta mitt harmar er ég, horfi bæinn á þar sem þú ferð. Eins og aðrar nætur vaki ég, hugsa þig og öllum stundum tíman telja verð. Þar sem þú ferð öll mín heitum ástin að þér fylgja. Þú gleymir mér, þú gleymir mér. Á brautarstöðu græt rétt eins og krakki. Þar sem þú ferð, þar sem þú ferð, þar sem þú ferð, þar sem þú ferð. Skyni götu ljósa sofnar allt sem ósagt er, orðin sem við aldrei fengum sagt, þau sofna þar. Í vísunum á klukkunni er víst að verða til allar stundirnar sem lífið okkur ljær. Þær verða þar öll mín heitum ástin að þér fylgja. Þú gleymir mér, þú gleymir mér. Á brautarstöð ég græt rétt eins og krakki. Þar sem þú ferð, þar sem þú ferð, þar sem þú ferð, þar sem þú ferð. Öll mín heitum ástin að þér fylgja. Þú gleymir mér, þú gleymir mér. Á brautarstöð ég græt rétt eins og krakki. Þar sem þú ferð öll mín heitum ástin að þér fylgja. Þú gleymir mér, þú gleymir mér. Á brautarstöðu ég græt rétt eins og krakki. Þar sem þú ferð, þar sem þú ferð, þar sem þú ferð, þar sem þú ferð.